Rovo Unul Sash Du.
Bonan tagon.
Salutas vin.
Radio Verda.
En ĉi tiu epizodo vi aŭdos.
Falsa anonco pri eksplodo panikigas.
Vaga dometo preterprezo.
Tradukistoj mankas en Eŭropa Unio.
Pekinanoj resurbicikliĝas.
Kapsikrenado efikas sen mortigi.
Nazoskanilo distingas identecon.
Preventeo.net ni exciis che la Franca Nazia Train Transport Societo SONOZOFO errare metis dramezzan comunicajon sur sian reteion en kiu gi annonzas che pli ol 100 personoi mortis en traina explodo. La falsa annonzo pri explodo en la urbo Macon en la nordoriento de Francio estis nur parto de traina exerzado. Nur kiam giornalistoe comencis supershuti la telefonlineoin de SONOZOFO por ricevi pliain informoin pri la terura ocasajo, la firmao consciis che estis grandega eraro. Vera SONOZOFO comunicajo poste firme diris che la accidento neniam ocasis. La messaggio kiu aperis sur la reteo de SONOZOFO tui post la decunua horo, declaris che sekve de explodego en altrapida togo votraino sur la linio de Parizo al Dijon, 102 personoi mortis, cae 308 estis vunditae. Fakte, dum train exercado en kiu la personaro de SONOZOFO devas respondi al granda rel accidento, personara membro accidente postis detaloin de la scenaro sur la oficialan reteion. Tiu messaggio tui estigis panicon inter la clientoi cae la publico. En comunicajo pri la miscompreno, SONOZOFO clarigis che gi estas devigita exerci sia in crisa in procedoin por la securezzo de passageroi.
Viro en Sankta Lucio, kiu loĝas en dometo el ondolado sen elektro kaj akvo, rifuzis oferton de 40 milionoj da pundoj por sia bieno. 70-jara Claudius Lucien dormas sur kaduka kuŝseĝo antaŭ longe perdinta la tolan kovrilon, kaj la ŝaŭma remburaĵo jam preskaŭ tute disfalis. Lia vivstilo estas ĝis kerne ekologiisma. Vespermanĝo konsistas el la fiŝoj delikaptitaj kaj kuiritaj sur la restantaj karbobriketoj en la fajrejo. Sed Lucien diras ke liaj 22 sunbanataj hektaroj da ondantaj montetoj kaj mangrovo super la vastaj bluverdaj akvoj estas preterprezo. Estas bela loco, comforta kaj tranquila, kun tiom da belaj arboj, li respondis kiam pridemandita pri kia li ne vendus al viro, kiu ofertis 40 milionojn da pundoj por lia bieno. Mi volas entumbiĝi ĉi tie, li diris. La noraj sonoj ĉe lia hejmo sur pinto de monteto kun frapa panoramo estas de la ondoj, birdoj, kaj lia malgranda fajro. Lucien, same kiel sia patro, naskiĝis sur la Karibea insulo, kaj ĝis nun neniam devis viziti kuraciston aŭ dentiston.
Germana gazeto raportas ke tradukistoj mankas en la Eŭropa Unio. En la Europa chef urbo, oni parolas 23 oficialain lingvoin, kai pli ol 3500 tradukistoi laboras plentempe, sed multai el ili pensionigios baldau. Gis la jaro 2020, oni devus dungi pli ol 200 novain tradukistoin, sed kie trovi ilin? Ne estas problemo trovi novan generacion de tradukistoj por ekzotikaj lingvoj kiel la estona kaj litova. Tre stranga estas, ke tradukistoj mankas por la angla. Nuntempe 200 anglalingvanoj tradukas, el kiuj la duono baldaŭ emeritiĝos. Fariĝas pli kaj pli malfacile trovi tradukiston, kies gepatra lingvo estas la angla. Oni povus pensi, ke kun la tutmondigio plurlingvaj junuloj ne mankus, sed la malo estas la caso, almenaŭ en anglalingvaj landoj. La denaskaj parolantoj de la angla opinias, ke ili ne bezonas fremdajn lingvojn, la Europa Komisio klarigis. Fakte, la fakultatoj de fremdaj lingvoj ĉe britaj kaj irlandaj universitatoj pli kaj pli ofte plendas pri manko de studentoj. Ankaŭ por postdiploma formado en tradukado mankas kvalifikitaj studentoj. Sen anglalingvaj tradukistoj nenio funkcias en Bruselo, ĉar la angla estas la ĉefa konferenclingvo, plejparte pro la relajsa sistemo. Kiam oni tradukas inter malvaste uzataj lingvoj kiel la litova kaj la greka, oni unue tradukas al la angla kaj poste en la aliajn. Tiu kriza situacio ekzistas ankaŭ por la germana, la tria plej uzata lingvo en Bruselo. Nur 10% de la aspirantoj sukcesis en la kandidatiĝa ekzameno. La komisio raportas, ke la kaŭzo de malsukceso estas plej ofte la neadekvata majstro de la lingvo gepatra. Do se vi volas fariĝi tradukisto, aŭ nur volas pliboniĝi en la gepatra lingvo, la tototoejo de la Europa Komisio havas plian informon kaj aron da vortaroj kaj aliaj lingvaj helpiloj en ĉiuj oficialaj lingvoj. La ligo estas http://eco.europa.eu. Ĉi tie parolas Detlef Karcas el Studio B. Ĝis la reaŭdo.
Oficejisto Davido Dai estas unu el crescanta amaso da pekinanoj, kiuj realprenas du radajn transportilojn. Sed la dudekokjarulo ne devas pedali. Kiel centoj da miloj da aliaj, li aĉetis elektran biciklon. Ĉi tiuj bateripelataj, preskaŭ silentaj maŝinoj oftiĝas pli kaj pli sur la stratoj de la ĉina ĉefurbo. Ili ofertas rapidan alternativon por vojoj plenŝtopitaj je aŭtoj, da kiuj estas nun 4 milionoj en Pekino. Sed ŝajne ne ĉiuj ŝatas ilin. Registoj ne certas, kiel trakti la eksplodan furoriĝon de elektraj bicikloj. Ĉinio iam nomiĝis reĝlando de bicikloj. En la 80-aj jaroj, 4 el 5 pekinanoj allaborejadis per ili. Sed kiam la urbanoj pliriĉiĝis pro ekonomia progreso, ili lasis siajn bicikloin por 4-radaj veturiloj. Novaj ciferoj sugestas, ke nur 1 el 5 nun uzas normalan biciklon por transporto. Dum nur kelkaj jaroj, Pekino ŝanĝiĝis de urbo kun malmultaj privataj aŭtoj al urbo kie trafikŝtopiĝoj normalas. Sed multaj pekinanoj nun aĉetas elektrajn biciklojn por eviti malŝpari tempon sur ŝtopitaj stratoj. Necesas nur 10 minutoj por iri per elektra biciklo de la hejmo al la laborejo, diris sinjoro Dai. Se mi irus per buso, mi uzus tempon por atendi ĝin, kaj tiam mi povus kaptiĝi en trafiko. povas necesi duon horo por la sama veturo. La bicicloen oni vendas cie, ec foie ce buticoe unua pur aliae. La varoen oni zorge vicigas sur la trotuaro. Zhang Jiyong, cefo de unu tia vendeio, diras che estas facile compreni kial vendoi rapidas. Pekino ne estas kiel malpli grandai urboi, li diras. Se homoi biciclas alla laboreio, ili tro lacigas. Se ili autas, la voioi ofte stopigas. Sed electra biciclo estas opportuna, cae bona por la medio. Instigi usadon de citiai bicicloe helpus nin ciuin. Cae ili costas multe malpli ol autoe. La plei alt presa en la vendeio de signoro Zhang costas malpli ol 2700 yuanoi. Sed ne ciuin convincas lia argumento. Multai usantoi de normalai bicicloi plendas che la rapidae silentai electrae, kiui nun zoomas circau la urbo, estas minazzo al aliae voianoi. Pasintiare, la registaro annoncis che gi aldonos gvidlinioen pri kio consideriju electra biciclo. Oficialuloi unue planis effectivigi reguloen, kiui definus electran biciclon lao maximuma peso de 40 kilogramoi, cae maximuma rapido de 20 kilometroi ore. Pli pesa cae rapida nomigiu electra motorciclo. Posedantoi de la pli grandai machinoi besonus permesilon, registrigion cae asecuron. Sed la registaro rubigis la planoin post protestoi de la publico. Dauras la debato en Cinio pri kiel tracti electraen bicicloin. Sed ce ciam crescanta nombro, cun pli rapida cresco olce autoi, la registaro ne facile povos procrastadi decidon pri en categoriigo. Ioi spertuloi credas che electra biciclo estas ia mesa pasio inter normala biciclo cae auto. Autoi en Pekino donas indicon pri statuso. Ju pli ricas la persono, des pli grandas la auto. Granda plimulto da cinoe volas posedi auton, sed multae povas nun aceti nur ion malplimulte costan. Do, quancam ili estas popularae nun, daura pliricigio de Cinio signifas che ancao bicicloi electrae povus unu tagon flanken metigi, same kiel la tradiziae.
Aperis nova apparato, kiu certe spicigos ainan armilaron. Militistai spertuloi en Hindio disvolvis novan nemortigan anasregilon, grenadon plenigita je muelitai semoe de la capsicum chinense Buch yolokia, la plei spica capsico en la mondo. Ciam usate, la grenado covras la celatoin je pulvoro tiel spicega, che gi causas plurhoran blindon cae spir problemoin ce provintoi. Militistae cefoe diras che temas pri granda pasio por manifestatia polizado al porpeli crimuloin cae terroristoin el sia caseoi. La capsica grenado estas ne toxa armilo, ciu tamen tiel fortas che gi certe devigos che celato el caseigiu.
Dum stelado de identezzo crescadas, oficialuloi serciadas metodoin, ciui usas fisicain traitoin por distingi inter trompanto cae autenticulo. Oculoe changas formoin lau mieno, cae oreloin oni povas casi, sed esploristoe ce la Universitato de Bath en Britio malcovris che la formo de naso apenau changigas, cae disvolvas technicon cun granda promesso por controlado de identezzo. La teamo, guidata de doctoro Adrian Evans, usi specialan tridimensian fotografan sistemon. Volontuloi fotigis kvar foje lau diversae perspektivoj. La resultain fotoin prilaboris programaro, kiu analizas ciuin ombroin, coloroin, surfacorientigion, cae profundon de ciu puncto sur visaggio, por producti cunmetitan bildon unike detalegan. Anstato al usi datumoin de la tuta visaggio, la teamoen focusigis la traitoin de la profilo, de la pinto de la naso gis la interocula fruntigio. Examini la curvon de la profilo combine cun mesuroi de gia longo, ebligas alla istoi dividi la resultoin en ses cefain nasospezoin: Roma, Greca, Nubia, Accipitra, Plata, cae al supra. Cetere, la tecnico donis altan precizon en identigado de individuoi el 36 volontuloi scanitai. Doctoro Evans commentis che ne existas unu perfecta metodo. Oculoi havas grandan potenzon, sed povas esti malfacile foteblai pro palpebroi cae oculvitroi. Sed nasoi estas multe pli facile foteblai, cae malfacile casheblai. Do, sistemo kiu rekonas nasoin funkcius pli bone ĉe rezistema fotato aŭ por kaŝa observado. La provoin gis nun partoprenis nur malmultai, sed la metodo jam montras utilezzon. Eble gi usigios paralele cun aliai identigai technicoi. La teamo esperas plu construi la datumbazon por elprovi cae evoluigi la procedon. Venonta experimento taxos la capablon de la sistemo por distingi inter familianoi. Ciuin auscultantoin cae helpantoin ni varme dankas.
Hodiaŭ ni finas la elsendon per nova canto.
Tatua papili, Roger Borges remix, de inizialoe doco.
Esperante reauscultigi vin baldaŭ, cisas
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado.
Nefiteblas plu okuloj miaj, vi.